Nu har du jo sagt, at vi behøver ikke nødvendigvis være ind til kaffen 11:30, det kan jeg også sige. Det når vi heller ikke. Tror jeg ikke. Ellers tak for optakten, både mødeledelse og lovsang. Det gør det jo så meget nemmere at være mig, kan man sige. Vi skal også lige sige, det var ikke med i informationerne først. Jeg sendte en sms ud til alle dem, der går på ungdomsalfa her for et par dage siden, og der kom kun en enkelt en, der sagde, at de ikke kunne komme i morgen, så jeg regner med, hvis ikke der bliver vilde protester lige her nu, at så mødes vi i morgen alle sammen. Er det rigtigt? Godt. Så det, hvad? Ja, altså,
de tør ikke.
De tør ikke andet, eller hvad? Ja. Nå, men hvad hedder det? Som kirke, så er vi jo medlem af Frikirkenet. Frikirkenet, det er sådan en form for paraplyorganisation, eller hvad man kalder sådan noget med et fint ord måske, men vi kalder det også vores kirkers form for udenrigsministerium. De er rigtig gode til at tage nogle ture med nogle politikere og informere nogle politikere om, hvad frikirker er og sådan nogle ting. Der er jo blandt politikere, ligesom blandt, kan man sige, mange danskere, en ret stor uvidenhed om, hvad frikirker de er for noget, hvad de for en størrelse. Og det er jo rigtig uheldigt, hvis at, vores politikere, de lovgiver, for det er jo det, de gør, om de forhold, vi har arbejdet under, hvis de gør det ud fra uvidenhed. Det er rigtig ærgerligt. Men Frikirkenet gør også en del andre ting, og de har fostret ideen om at producere en række videoer, og dem har de egentlig lanceret for måske en måned, halvanden siden, og det vil jeg ikke snakke ret meget om, men nu kommer jeg lige til at tage den lidt op. En række videoer, der hedder Lad os tale om tro, og det kunne også være overskriften for min tale i dag, hvor kendte og ukendte danskere taler om deres tro, og projektet det blev taget godt imod af andre kirker end blot dem, der er med i Frikirkenet. Som jeg sådan har forstået det, så tror jeg, at det er sådan, at stort set hele, det meste i hvert fald af Kirkedanmark, er med i de her videoer og støtter op om dem. Og det er måske første gang i nyere tid, at vi kan samles om et projekt. De kan findes på YouTube, de her videoer, hvis man skriver, lad os tale om tro. Og der kan også smutte en enkelt anden video ind imellem, men det må man jo bare sortere fra. Og det kan også være, at sådan noget, det får ikke lov til at blive ret gammel, så er der også altid nogen, der synes, at de skal ligesom lidt, skal lægge sig lidt ind over og være kritiske. Der er nogen, der har den tjeneste, at det synes de er så godt altid at have en kritisk tilgang til tingene. Men ja. Men meningen med de her videoer, det er at gøre det nemmere for os kristne at tale om tro, dele vores tro med andre. Og det er jo fantastisk, fordi det tror jeg, at de fleste af os ligesom måske er lidt udfordret på det punkt. Jeg tænker, det ikke kun er mig. Om så de videoer, det lige passer til en eller ej, ja, det må man så lige gøre op med sig selv, om man kan bruge det med ej. Så nu er den i hvert fald ligesom annonceret lidt, kan man sige, bedre sent end aldrig. Og det bliver sådan, som jeg har forstået det, over de næste mange måneder, der vil jævnligt komme nogle videoer, nogle nye videoer. Så man kan gå tilbage ligesom og tjekke det. Så havde vi ledermøde tidligere på ugen, og der var lige også emnet Evangelisk Alliance bedeuge, den her internationale bedeuge, der er hver år i januar og har været i rigtig mange år. Og de støtter også op om det her projekt, kunne jeg så læse. Emnet, de har altid et emne, som de sådan smider ud, det er, har temaet nu her i januar, frimodig tro. Og det ligger måske godt i forlængelse af det her med at lade os tale om tro. Og Frikirkenet, hvis jeg kan vende tilbage til dem, de har hver år i november en lederkonference, hvor alle mulige præster og ledere, og vi plejer også at deltage nogen herfra, er med på den her konference, og temaet i år, det er åndskraft. Og jeg synes, de her ting, de passer sammen. Og der er sikkert flere andre ting, vi kunne pege på, som passer sammen, og som passer, eller peger i samme retning. Sikkert er det i hvert fald, at de senere år, så er det blevet nemmere at tale om tro. Det er simpelthen blevet mere acceptabelt. En af de her videoer, som jeg har set, de her lader os tale om tro, der er et par stykker, der sådan, og du kan ikke huske, hvem det er, og sådan noget, der deler, hvordan det var sådan tidligere. Hvis man sagde, at man var troende, så kom det næsten naturligt til at ligge i luften, at hvis man var troende, så var man lidt en stakkel, så var man lidt et stakkels menneske, der skulle, hvor man tænker, sådan tro, det er noget, du har til sådan en form for krykstok i livet, altså, så er du virkelig dårlig kørende, eller også så er du måske lidt dum, eller altså, det var ikke særlig, det var ikke så acceptabelt, men det er sådan blevet, det er gået hen og blevet, der er større åbenhed for at tale om tro, end der har været i lang tid. Det er måske ikke stadigvæk sådan helt nemt, men måske så lidt alligevel. Det er i hvert fald blevet nemmere. Og så kan det jo være, at os gamle, sådan nogen som, nu sagde Blæsset, hun er ved at blive voksen, nogle af os, der har været voksne i lang tid, måske blot stadig går rundt med sådan en forestilling om, at tingene er, som de var tidligere. Og det kunne være, at vi skulle have justeret den forestilling, at hvis du er troende, ja, så er du også lidt dum, eller du er lidt pinlig, eller du er lidt langt ude. Og det kan det godt, der kan man godt, når man kommer op i årene, også blive sådan lidt mere langsom i opfattelsen. Men så er vi nødt til lige at måske minde hinanden om, at tiden har forandret sig, må vi forstå. Der er nogle ting, der er anderledes, end det har været. Flere og flere mennesker, de bliver, som de kalder det, spirituelle. Man erkender simpelthen, at vi som mennesker er skabt med et åndeligt behov. Man erkender, at det materielle ikke kan stå alene. Nu er det ikke, fordi vi ser sådan så meget af det, men indimellem så ser vi sådan noget, jeg ved ikke, man kalder det reality tv eller sådan noget. Og der er altid, der skal de altid prøve ligesom at finde sådan en hel palet af mennesker, sådan forskellige typer. Og der er også altid en med, som sådan er, siger, jeg er spirituel. Og det skinner klart igennem. Det er ikke fordi, at de har begynder måske at gå i kirke, men man søger ligesom i alt muligt. Man er i hvert fald blevet åben for det åndelige, hvor at førhen alt, hvad der var åndeligt, det var ikke eksisterende. Det har heldigvis forandret sig. Det giver os jo en mulighed, som vi skal være vågne og udnytte. Så den her tid med åndelig opvågning i vores land, så er det vigtigt, at kirken kommer ud af busken. At os, der har en tro og også en viden, for det har vi også, vi har været her i lang tid, vi ved noget, at vi kommer ud med det, at vi kommer ud af busken med det, og ikke bare sidder inde med det. Hvorfor skal vi så det? Hvorfor skal vi ud med det? Hvorfor kan vi ikke bare holde det for os selv? Det er jo egentlig meget nemmere og mere komfortabel. Jamen, simpelthen fordi, at vi har til det, kan man sige, moderne, spirituelle danske menneske, der har vi simpelthen det bedste tilbud. Så det skal vi da ud med. Vi har den bedste vare på hylden af alle de åndelige tilbud, som der er i vores land. Og det skal vi ikke skamme os over. Det skal vi være stolte ved og stå ved. Det er sådan, det er. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi har den bedste vare på hylden. Vi er bare ikke så gode til at sælge den, måske. Og som noget andet, så har vi jo også missionsbefalingen. Det var Jesu ønske, at at den tro, vi har fået på ham, alt det, han har givet os, det deler vi også med andre. At det holder vi ikke bare for os selv og går og passer på, men en del af det, det er faktisk det er en del af det at være kristen, det er også, man deler det med andre. Jeg kom lige til at tænke på, da jeg for mange år siden var i Toronto og besøgte den her menighed, mens de havde en vækkelse, der havde de sådan et kæmpe banner hængende, hvor der stod, receive God's love and give it away. Altså modtag Guds kærlighed, og så giv det væk. Og det var på en eller anden måde den måde, de arbejdede på, for de var klar over, at hvis ikke vi, kan man sige, giver det væk, som Gud har givet os, så får vi heller ikke nyt. Så der blev nødt til at være sådan en proces, hvor at det, som Gud han giver os, det som Gud han velsigner os med, det giver vi os, det deler vi os til andre. Det er måden at beholde det, man har fået på. For ellers så visner ens åndelige liv stille og roligt væk. Man opdager det, det går rigtig langsomt, kan man sige. Og man opdager det knap nok. Men det er en del af det, at det vi har fået, det deler vi også med andre. Men hvordan kommer vi op, kan man sige, af den gamle plovfure, eller det gamle hjulspor, ikke? Som vi har kørt i alt for længe. Alt for længe. Den fure, eller det spor, der gør, at mange kirker i vores land står mere eller mindre tomme. At der i hvert fald er god plads på rækkerne i rigtig mange kirker i det her land. Jeg vil godt vende tilbage til, jeg skal forsøge at give et svar på det, eller komme med en løsning. Og så vil jeg godt vende tilbage til temaet fra Evangeliske Alliance Bedeuge, som var frimodig tro. Og jeg har slet ikke, jeg har overhovedet ikke læst mig ned i materialet, fordi så kom jeg bare til at stå og holde en af de taler, der måske skal holdes, når der engang bliver Evangelisk Alliance, så det lod jeg være med. Jeg kun lige af ren nysgerrighed kiggede overskriften, og så stoppede jeg der. Så jeg havde heller ikke tid til mere, for at være helt ærlig. Så var det bare sådan, det var. Frimodig tro. Men lad mig dele med jer, hvad jeg tænker, når jeg hører sådan et emne, når jeg hører sådan en overskrift. Jeg ved jo ikke, hvad de har tænkt, men det er også lige meget. Nu kan jeg fortælle, hvad jeg har tænkt. Og jeg vil godt starte med at læse fra Johannes evangelie kapitel 14, et lidt langt afsnit fra vers 15 til vers 29. Men det tror jeg godt, vi kan håndtere. Johannes evangelie kapitel 14, vers 15 til 29. Hvor Jesus han siger sådan her. Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens menneske ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken, og jeg kommer tilbage til jer igen. Denne verdens mennesker ser mig snart for sidste gang, men I skal få mig at se igen, for jeg har evigt, for jeg har evigt liv, og det har I også. Når I ser mig igen, skal I forstå, at jeg er et med min far, og at I er et med mig, ligesom jeg er et med jer. De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min far, og jeg vil elske dem og åbenbare mig selv for dem. Judas, ikke Iskariot, men den anden disciple af samme navn, sagde til ham, Herre, hvordan kan det være, at du vil åbenbare dig selv for os, og ikke for mennesker ud i verden? Jesus svarede, fordi de, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem, derfor vil min far også elske dem, og vi vil komme og tage bolig i dem. Men de, der ikke elsker mig, retter sig ikke efter, hvad jeg siger. Det, jeg siger til jer, udspringer ikke af mine egne tanker, men stammer fra faderen, som sendte mig. Jeg kan fortælle jer de her ting, fordi jeg endnu er hos jer. Men det bliver Helligånden, den nye vejleder, som faderen vil sende jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting og minde jer om alt det, jeg har sagt jer. Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller modløse. Jeg har fortalt jer, at jeg er nødt til at forlade jer, men jeg kommer tilbage til jer igen. Hvis I virkelig elsker mig, vil I glæde jer over, at jeg nu skal hjem til min far, for han er større end jeg. Jeg har sagt jer det alt sammen på forhånd, for at I må tro mig, på mig, når det sker. Det her skriftsted, det er et af mange steder, hvor Jesus han prøver at få disciplene til at forstå, hvad der nu skal ske. Og han har prøvet mange gange at få dem til at forstå, at hans liv, det får en brat ende, men at de i stedet skal få Helligånden. De kan ikke gribe om det, og det er måske heller ikke så meget, det er der måske ikke så meget at sige til, når en mand på godt og vel 30 år begynder at gå og snakke om, at jeg skal dø lige om lidt. Det er og var også dengang unaturligt. Disciplerne, de har haft 3,5 fantastiske år med Jesus. Jeg tænker, hvis de ser tilbage på, hvis de står der, hvor Jesus han taler til dem her i kapitel 14, og ser tilbage på deres liv, så tror jeg, de vil tænke, de sidste 3,5 år har været de mest fantastiske år, vi nogensinde har haft i hele vores liv. Hvor de har set alt muligt ske, som var langt, langt forbi deres egen fantasi og forestillingsevne. De har aldrig tænkt, at de skulle komme til at se det. De har set 5 brød og 2 fisk, som kunne mætte tusinder. De har set Jesus gå på vandet en dag i stormvejr, og så derefter få stormen til at stilne af. De har set døde mennesker blive levende igen. De har set helbredelser og udfrielser i massevis. Og et par gange, der var de også blevet sendt afsted alene ud 2 og 2, og oplevet at se de samme ting ske. Så de har set de vildeste ting for deres øjne. Jesus han havde gjort alt, hvad han kunne for at forberede dem på det, som kom. Altså at hans liv ville få en brat afslutning. Men alligevel, så kunne de ikke rigtig gribe om det. De kunne ikke rigtig forstå det. For de tænkte, det her, som vi oplever nu, det er for godt til, at det skal holde op. Det er for godt til, at det skal stoppe. Men det gjorde det. Og jeg vil godt lige læse et enkelt vers fra Johannes kapitel 20 og vers 19. Vi skal lige forstå, at de her disciple, de her 12 disciple, har sammen med Jesus og sammen med en større gruppe af disciple været en form for offentlig kendt i hele Israel. Ja, man har sat landet på den anden ende og, været med helt fremme, når der havde sket ting og sager. Og så er vi her, at Jesus han er blevet korsfæstet, og så er vi her faktisk på påskedags aften. Og der står sådan her, samme aften, altså det er den samme dag, som hvor Jesus var opstået om morgenen. Der var disciplene forsamlet inden døre, og de havde låst dørene af frygt for de jødiske ledere. Pludselig stod Jesus midt i blandt dem. Fred, vær med jer, sagde han. Det er altså samme aften, som Jesus han er opstået fra de døde, at de sidder inde bag lukkede og låste døre. Det virker ulogisk. Jesus havde fortalt dem, jeg kommer til at dø, jeg kommer til at opstå på den tredje dag, og nu er han rent faktisk, og de kunne ikke forstå noget af det, de kunne ikke gribe noget af det, men nu er han faktisk opstået. Graven er tom, og alligevel, da det bliver aften, så sidder de inde bag lukkede og låste døre. Hvor var den frimodige tro? Hvor var den der, de har været med helt fremme, de har set Jesus holde de mest fantastiske taler, de har set alle de her tegn og under, og nu sidder de inde i skjul, nu sidder de inde i mørket, lyset er formentlig slukket i lokalet, så det ser ud som om, der slet ikke er nogen, døren er låst, der er ikke nogen hjemme, skal det signalere, ikke? Hvor er den frimodige tro? Den er der simpelthen ikke. Pludselig at tro blev en privat sag. Kan vi genkende det fra vores egen liv? Pludselig at tro blev en privat sag. Men heldigvis, så gav Jesus ikke op på dem. Ligesom han heller ikke giver op på os. Det gør han ikke. Han har en plan. Og den skal vi lige forfølge. Hvad han ville gøre for de her stakkels disciple. Vi bladrer lige om til Apostlenes Gerninger kapitel 1 og vers 4-8. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jo med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. Mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige? Jesus svarede, det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som faderen i sin almagt har fastsat. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer. Og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria. Ja, helt til jordens ende. Jesus han vælger altså at besøge den her gruppe disciple, som han jo så selvfølgelig kender så godt, som lige pludselig havde valgt en livsstil inden bag lukkede døre. Han vælger at møde dem i sit herlighedslegeme og repetere for dem igen. Nu kommer der en ny tid. Nu kommer der en anden tid. Nu vil I blive iklædt kraft. I vil blive iklædt en ny og ukendt, for jer ukendt kraft til dato for dem, ukendt kraft, når Helligånden kommer over jer. I vil blive iklædt en kraft. Så kunne man jo stille spørgsmålet, var disciplene ukendte med Helligånden? Jeg tror, at Helligånden har draget dem til Jesus. Det er en af de ting, som Helligånden gør. Ligesom den forsøger at drage alle mennesker til Jesus, så tænker jeg også, at den var virksom på den måde, da Jesus han gik her på jorden, at den var med til at drage mennesker til Jesus. Så jeg tror, at de kendte Helligånden i et eller andet omfang. Vi har også tidligere kunne læse, altså i Bibelen, at Jesus han på et tidspunkt åndede på disciplene og sagde, modtag Helligånden. Hvad der helt præcist skete lige der, den er lidt svær at greje. Men alligevel, så siger Jesus, der kommer til at ske noget nyt. Altså, de var kendt med Helligånden i et eller andet omfang. De var kendt med Helligånden på nogle områder i deres liv, og alligevel, så siger Jesus til dem, der kommer til at ske noget nyt og anderledes på pinsedagen. Derfor skulle de vente i Jerusalem, indtil den her Helligånd blev udgydt over dem på en ny og en stærkere måde. Og jeg tror ikke, han behøver at sige til dem, og I vil ikke være i tvivl om, at når det sker for jer. Og Helligånden blev udgydt over dem på en ny og stærkere måde, og den her gruppe, som nu har siddet i nærmest 50 dage bag lukkede døre, var pludselig ude på gaden igen. Fordi det, der skete på pinsedagen med disciplene, det var, at Jesus fik dem derhen, nøjagtigt derhen, hvor han gerne ville have dem. At de kom ud af det lukkede rum. Nu turde de pludselig tale frimodigt om deres tro. Det var ligesom om, at det var slet ikke de samme mennesker. Det var ligesom om, at det slet ikke var den samme gruppe. De har lige siddet inde, mere eller mindre i 50 dage, for at nedrulle gardiner. Og nu var de ude midt i byen, midt i centrum, og for hele byen, hele Jerusalem, i oprør. Der var et før og et efter. Kirkehistorien, den kan vi også lære noget af. Og hvis den har lært os noget om det her, så er det, at kirken igen og igen ligesom har tabt den her åndens dimension. At man har, og igen så har Gud prøvet at sende den tilbage ind i kirken gennem vækkelser. Altså man har oplevet vækkelser, hvor Guds ånd har været mægtig, og den har været stærk til stede, Mennesker har fået deres liv forvandlet. Mennesker er blevet fuldstændig anderledes. Og så stille og roligt, som årene er gået, så er det lige så stille og roligt, så kan man sige, at gassen er gået af ballonen. Og det er jo et eller andet sted lidt sådan, det er. Fordi det her med Helligånden er ikke en engangsting. Det er på den måde, som det er formuleret i grundteksten, så er det jo faktisk noget, man oplever igen og igen. Og hvordan man lige formulerer, om det er Helligåndens dåb, eller Helligåndens fylde, eller hvad det er, det behøver vi ikke at blive uvenner om. Formentlig, så kunne man sige, at det kunne være en god idé at kalde det dåb, når det sker første gang, men alligevel så bare sørge for at blive ved med at blive fyldt op af Guds ånd. Der går sådan en historie, at for mange år siden i USA, så var der, der var en eller anden form for præstekonference eller noget, og så blev der kaldt frem til forbøn, og der er en, der er gået frem og tænker, og det var noget med, at man kunne blive fyldt af Guds ånd. Og han opdager, at Billy Graham står ved siden af ham. Han bliver meget forvirret, fordi han tænker, hvad sker der her? Fordi hvorfor står Billy Graham her? Han var ligesom toppen af det hele, og de har en lille samtale der. Og han siger til ham, Billy Graham, hvorfor står du her? Jamen, er du ikke fyldt med Helligånden? Så siger han, jo, det er jeg, men jeg har også opdaget, at jeg er utæt. Altså, at tingene er lige så stille og roligt. Det er en form for brændstof. Det bliver forbrugt, derfor skal der fyldes nyt på, og det er måske i virkeligheden et bedre billede. Men mindre du kører elbil, så alle de biler, der står ude på pladsen her, ja, elbiler skal jo så også tankes, ikke? Men så skal der nyt brændstof på en gang imellem. Og det er også sådan, det er med vores liv. Ellers så ender vi inde bag lukkede døre, så ender vi inde med gardiner rullet ned, hvor vi er tilbageholdende. Og der er en ny tid, der er en form for gunstig tid, som vi skal udnytte. Og det her, det begyndte allerede i Bibelen, at tingene måske ikke helt gik, som Jesus han havde tænkt sig, som Jesus han havde forestillet sig. Ja, jeg ved ikke, det havde han nok regnet den ud alligevel. Men jeg kunne godt tænke mig lige at læse et afsnit fra Apostlenes Gerninger kapitel 8, og vers 4-17. Der sker så noget egentlig meget bemærkelsesværdigt. Der er udbrudt en forfølgelse i Jerusalem. Folk bliver spredt alle mulige steder hen. Der antages en forfølgelse mod de kristne. Og det står sådan her: de disciple, som nu var blevet spredt, forkyndte budskabet om Jesus overalt, hvor de kom frem. Så der er styr på det. Det kører. Philip kom til byen Samaria og fortalte folk der, at Jesus var Messias. Store menneskeskarer lyttede opmærksomt til, hvad han havde at fortælle, for de så de mirakler, han gjorde. Mange onde ånder blev drevet ud og forlod deres ofre med høje skrig. Mange handicappede blev helbredt, og der blev stor glæde i byen. Nu boede der i Samaria en mand ved navn Simon. Han beskæftigede sig med sort magi, imponerede folk og gav sig ud for at være noget stort. Alle, både unge og ældre, var stadig stærkt optaget af ham på grund af hans magiske evner, og man sagde om ham, at han må være den, som kaldes Guds store kraft. De mennesker, som ved at høre Philips budskab om Guds rige, var kommet til tro på, at Jesus er den lovede frelser, lod sig døbe både mænd og kvinder. Og så Simon kom til tro og blev døbt. Han fulgte i hælene på Philip overalt, hvor han gik, og var meget imponeret over de tegn og mirakler, som Philip udførte. Da apostlerne i Jerusalem hørte, at folk i Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes derhen. Så snart de var ankommet, begyndte de at bede for de troende om, at de måtte få Helligånden, for indtil nu var ånden ikke faldet på nogen af dem. De var kun blevet døbt til at tilhøre Jesus som deres herre. Det er et eller andet sted lidt uforståeligt, hvorfor at det her det overhovedet sker. Ham her, Philip, han virker jo til at have styr på det. Mange bliver omvendt, syge bliver helbredt, dæmoner farer ud. Det hele ser ud til at fungere. Og så alligevel, så er det her med, at de nye troende, menigheden, bliver fyldt med Helligånden. Den sker ikke. Og så kan man sige tak Gud for, at apostlene i Jerusalem havde fokus på det her. At de havde fokus på det her problem. De kunne bare have lænet sig tilbage og glædet sig over, hvad der egentlig skete derop. Men de var nok, jeg tænker, de var klar over, det er vigtigt, at det her, som vi har oplevet, at det kommer de her nye troende også til at opleve. Så det, de gør, det er, at de sætter stærkeste hold, simpelthen. Peter og Johannes, der findes nok ikke på det tidspunkt nogen stærkere. Paulus, han er ikke rigtig kommet på banen. Så de sætter stærkeste hold, dem sender de afsted. For det var vigtigt for dem, at de her nye troende fik den her Helligåndens dimension i deres liv. Lige fra begyndelsen af. Så det var bare med at få dem sendt derop. Så jeg tænker, at de løb derop alt, hvad de kunne, hvis ikke de havde noget at ride på, der kunne bringe dem hurtigere frem. Fordi det var så vigtigt, at den her Helligåndens dimension, den også var i deres liv. Paulus, hvis vi går over i Apostlenes Gerninger 19, så stødte han også på problemet. Og vers 1-6, der står sådan her. Mens Apollos opholdt sig i Korinth, rejste Paulus videre fra Galatien gennem det indre højland og kom ned til Efesos. Der traf han en flok disciple og spurgte dem: dengang I kom til tro, fik I da Helligånden? Vi har ikke engang hørt, at der findes en Helligånd, svarede de. Hvilken dåb blev I da døbt med, spurgte han. Johannes Døbers dåb, svarede de. Johannes døbte dem, der havde taget afstand fra deres synd, og han sagde til folk, at de skulle tro på en, som kom bag efter ham, det vil sige Jesus. Så snart de hørte det, lod de sig døbe til at tilhøre Herren Jesus, og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede. Det er også sådan lidt et spøjst skriftsted, som man kan fundere længe over. Hvorfor var det nødvendigt, at de blev døbt en gang mere? De var jo et eller andet sted blevet døbt med den her omvendelsesdåb, og en døbt med en dåb, der satte en forventning i dem om, at Jesus han kom bagefter Johannes, og det var egentlig ham, som de skulle tro på. Men det vælger de, og jeg ved ikke rigtig hvorfor, men jeg vælger bare at bakke op om det. For det var helt sikkert været vigtigt for dem. Men Paulus, han stillede dem også et andet spørgsmål. Dengang I kom til tro, fordi han anerkender, at de var troende, fik I da Helligånden? Og de slår lidt ud med armene. Vi har ikke engang hørt, at den findes. Og det her spørgsmål, fik I da Helligånden, det har på en eller anden måde haft en evne til at dele og splitte kirken op gennem historien, op gennem kirkehistorien. Hvis den ene kristen, kan man sige, hvis den ene begejstrede kristen, der lige har oplevet det her med Helligånden, har spurgt en anden, har du Helligåndens nye dimension? Så har svaret tilbage straks været, kunne det i hvert fald have været, tror jeg det har været rigtig mange gange, hvor våger du egentlig at stille sådan et spørgsmål til mig? Tror du da, du er noget mere eller bedre end jeg? Det her har skabt rigtig meget uro af en eller anden grund igennem hele kirkehistorien. Og kan man sige, bare sådan en lille tænkt samtale her, så kimen, den er lagt til uvenskab og splittelse. Og det det er vi jo egentlig rigtig gode til som protestanter. Det blev nævnt her for ikke så længe siden, at der er mere end 40.000 kirkeretninger i den protestantiske kirke. Det er ikke så let. Og det betyder bare, at vi har på en eller anden måde en DNA, der siger, at vi skal ikke være ret meget uenige, så kan vi da også dele os over i to og fortsætte hver for sig, i stedet for at måske leve med en form for forskellighed og diversitet. Fordi intentionen var jo ligesom en anden, når man stiller det her spørgsmål. Har du oplevet Helligåndens dimension? Har du oplevet det her nye, som Jesus han sendte? Intentionen var jo, at det var vigtigt, i Bibelen, at de nye troende også fik del i åndens nye dimension, så må det også være vigtigt for os nu om dage, når det var vigtigt dengang. Det er stadig vigtigt. Så når nogen spørger dig, om du har oplevet åndens nye dimension, så er det faktisk af omsorg og kærlighed for dig. Så er det af sund interesse. Ikke fordi man tænker, at jeg er bedre kørende. Og jeg har bare lige lyst til at tjekke ud, om mit forspring også stadig gælder her. Ønsket er jo, at så mange som muligt skal opleve åndens nye dimension. Og hvordan foregår det så? Det foregår jo lidt, som vi læser her. Nogen fortæller dig om den her mulighed. Nogen fortæller dig om åndens mulighed. Ligesom jeg forsøger lidt at gøre her i dag. Nogen lægger sine hænder på dig, for det er faktisk et gennemgående billede, et gennemgående tema, som vi ser i Bibelen. At det sker de allerfleste gange. Nogen, som allerede har den her dimension, lægger sine hænder på dig og beder for dig om Helligåndens nye dimension. Vi vil gerne gøre det bibelsk, vi vil gerne gøre det godt. Og kan man sige, og så være sikker på, at når de beder for dig, at de gør det længe nok, til at du oplever, at Helligånden, den kommer over dig. Og hvis vi skal slutte med det her, Apostlenes Gerninger 19, vers 6, der står sådan her, og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede. Hvis vi skal slutte med det, så kan man sige, om alle, og det aner jo ikke noget om alle både talte i tunger og profeterede, eller det var nogen, der talte i tunger, og andre, der profeterede, eller det hele var blandet lidt sammen, det kan jeg ikke rigtig fortælle dig, hvordan det er. Men hvordan det fungerede, og hvordan det var. Men jeg ved, at Helligånden kom over dem, og de fik kraft til at tale frimodigt om deres tro. Det kan vi være sikre på, for det er det, Jesus han repeterer igen og igen. Når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft. Så kan der også være alle mulige andre udtryk af den her kraft. Tungetale, profeti, nådegaver. Det skal vi bare tage med ind, hvordan det lige fungerer for den enkelte. Det kan være lidt svært at generalisere. Men en ting, vi kan generalisere, det er, at ønsket, som Jesus han havde med at sende os det her, det var, at vi skulle få kraft til at tale frimodigt om vores tro. Og den har på en eller anden måde, den har, kan man sige, djævlen, hvis vi skal kalde ham det, i hvert fald Jesu modstander, været rigtig god til hele vejen op igennem kirkehistorien at berøve kirken for den her lyst, den her kraft til at fortælle andre om, hvad man tror på. Vi har en unik tid, tænker jeg, foran os, hvor mennesker er åbne for at høre om tro. Mere åbne, end de har været i rigtig lang tid. Så vi har en opgave foran os. Vi har en chance, som vi ikke må lade gå fra os. Og i hvert fald ikke, som så ofte før, at vi ender ud i, hvis vi læser kirkehistorie, at det hele ender i, at man i menigheden bliver uenige og alle sådan nogle ting, og egentlig spilder sin tid med det, i stedet for at fokusere på, at der faktisk er en verden derude, der på en eller anden måde er ved at gå under. Alt det her klimadebat, nu skal jeg ikke bestemme, hvad man skal tro og mene om det, jeg har heller ikke rigtig forstand på det, men det har i hvert fald plantet en eller anden tro på, eller en eller anden overbevisning i mennesker om, at det her, den her vej, som den her verden er på vej hen imod, den gør, at jorden på et eller andet tidspunkt går under. Det bliver ikke ved med at gå. Vi det hele brænder sammen, eller det hele blæser væk, eller hvad der kommer til at ske. Der er i hvert fald efterhånden en konsensus om, at jorden kommer til at gå under. Der bliver søgt efter noget mere holdbart, en mere holdbar sandhed. Jeg tror også, at for de fleste, som tænker det her om klimaet, så er der også en overbevisning om, at det er også for sent. Vi kan ikke rigtig nå at redde dem. Og det kan også godt være, at det er sådan. Jeg ved i hvert fald et eller andet sted, jeg tror det er i Hebræerbrevet, så vidt jeg kan huske, der står, at jorden den bliver slidt op som et stykke tøj. Og det, vi slider hårdt på den, kan man sige. Men vi ved jo, at Jesus han på et eller andet tidspunkt kommer og genopretter det her sted. Så derfor kan vi ligesom tage det helt roligt. Vi har vores navn skrevet i livets bog. Det vi skal sørge for, mens vi er her, det er, at den talsmand, som Jesus han sendte, da han tog herfra, at den har vi taget imod. Den har vi levende, den har vi virksom, den har vi aktiv i vores liv. Så vi kan tale, så vi tør tale frimodigt om vores tro. For det var en af de opgaver, som Helligånden den havde i os. Amen.